Que signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Kiel la pasintan semainon ni babilos kun niai per ondai amicoi kiui per corresponde attentigis nin pri sia existo kai pri siai reagoi al niai prelegoi.
Vi sciu, carai geaudantoi, che la dumonata interna organo de Svisa Radio Internazia donas statisticoin pri la ricevitai correspondagioi. Jen exemple la statisticoi por la monato junio. Por doni al vi ideon pri la situo de Esperanto en tiu interlingva concursado, ni listigu la lingvoin lau ilia statistica ordo. Unua range trovigas la angla, cun 400 correspondagioi. Tio estas 32% como quar de la ricevitai letteroi cae postcartoi. Do la triono de la scribagioi alvenas en la angla lingvo. Segvas dua range la portugala cun 313 correspondagioi. 21% como unu. Tria range la germana cun 177 correspondagioi, 11% como nau. Quare la araba, cun 146 correspondagioi, 9% como hoc. Quine la hispana, cun 125 correspondagioi, 8% como quar. Sese la franca, cun 119 correspondagioi, 8%. Sepe la itala, cun 82 correspondagioi, 5% como 5, cae fine, ie la oca rango, Esperanto, cun 36 correspondagioi. Tio signifas 2% como 4 de la ricevitae letteroi cae postcartoi.
Comparo cun la monato junio de 1983 montras tre grandan stabilezon. Tiam alvenis en Esperanto 40 correspondagioi, 2% como 5.
En julio 1984 alvenis en Esperanto nur 27 correspondagioi, 1% como 7, contrau 30 correspondagioi en 1983, kio representis 2% como 4.
En augusto ni havas tiun ĉi nombrojn por Esperanto. En 1984, 43 correspondagioi aŭ 2% como 7. Kaj en 1983, 37 correspondagioi au 2% como 6.
Cai fine, jen la situatio por la septembra monato. 1984, 21 correspondagioi, 1% como 5. 1983, 40 correspondagioi, 3% como 7.
Tiu ci statisticoi montras, do, che Esperanto estas la lingvo usata de generale 2% de la scrib emai auscultantoi de nia Svisa Radio Internazia. Facte tiu ci procentajo resultas unu flanque de la elsenda situatio de Esperanto, quiu tut certe havas si dispono multe malpli ol 2% de la elsenda tempo, cae ali flanque de la obiectiva et etso de la nombro de la esperantistoi. Ciu passivezzo flanque de la esperantistoi crescigas la impreson che Esperanto estas la afero de prescau sen signifa lingua minoritato. Contraue, ciu per lettera vivo signo influas en positiva senso la statisticoin favore al Esperanto. Cresco de la Esperanto procentajo en la mensi itai statisticoi nur povus esti favora alla por Esperanta programo, dum malcresco povus havi negativain resultoin.
Tiu simpla vero revenigu nin alla letteruio quiu plenetas. Ni salutu la tre activan Cercle Esperantist de la Genet en la Roctin Beau Francio, quiu estas facte la brochure servo de SAT. De gi ni jus ricevis 15 pagian brosciuron titolitan Alvocoi alla Homa Conscienzo. La ses tiel publicigitai alvocoi estis lancitai de malsimilai organizajoi. Ili celas ricoltadon de subscriboi. Ni donu ilian temoin.
Tutte antinucleai. Codo de scienza deontologio. Alvoco alla homoi. Reguloi de deontologio pri laboro. Individuai liberoi. Codo de comunica deontologio.
Espereble tiu brosciuro conigos tiunci alvocoin almenau interne de la SAT Movado. La declaratio de gia 15ª congresso occasinta en Bordeaux, Francio, comence de la monato augusto 1904, memorigas prave che la iuna Zamenhof initiatis la internazian lingvon ne por contentigi intellectan aspiron, sed por contraubatali la malamon inter la gentoi.
Signoro Vurpillo en Bourges, Francio, quiu scribis por ricevi la programon de nia radio, same kiel multae auscultantoi, eble iam ricevis la novan nazilingvan informilon en unu el ties versioi, quiu eldonigas en la angla, franca, germana, itala, hispana, portugala cae araba lingvoi. Ilin consultante, oni constatas che Esperanto cae la romancia lingvo dividas inter si la elsend momentoin samain.
En Jugoslavio ni salutas Cvetanka Tubic en Sid, kiu esprimas siajn bondeziroin por la plua sukceso en nia por Esperanta laboro.
Anna Nolera en Moia, Hispanio, kutime aŭskultas nin ĵaŭde. Eble ŝi aŭdos nin kiel la aliaj salutatoj. Inter ili ni menciu Jean-Pierre Van den Deel en Lisevege, Belgio, quiu dankas pro la alsendo de la monata circulero de Cultura Centro Esperantista. Tiun ci culturan organon ricevos ciui auscultantoi, quiuin ni passin semaine, ci semaine cae venont semaine salutis au salutos. En gi estas troveblai articoloi quiui redonas la essenson de quelcai el niai radio prelegaroi, cae niscias che niai auscultantoi shatas ilin tralegi.
En Austrio ni salutas Martin Stupnik en Arnold Stein, quiu attentigis pri la trilanda Esperanto-conferenzo tiam occasonta en Treviso in Italio. Espereble li sendos al ni rapporton pri tiu arrangio. Facte la esperantistoi devus same peni por informi pri occasintajoi kiel pri occasontajoi, char tiui rapportoi povas havi intereson por vasta publico, dum la annonciloi nur interesas feriontoin congresemain.
Enzo Ro Ariani en Firenze, Italio, salutis nin per complimentoi pro la successa plenumo de nia laboro, cae li trovas nia in radio el sendoin interessai.
Jean Cruchon, en Longjumeau, Francio, audis nian el sendon pri la vivo cae agado de Ivo Lapenna. Ni dankas lin pro lia auscult rapporto. Same, ni dankas pro auscult rapporto signoron Petro Cugni en Dijon, Francio, cae tutan gruppon da subscribantoi, Zo Burle, So Jovene, Upsilono Grivo, Ho Journe, cae So Cugni.
Dobo Gregor scribas che nia elsendoi estas capteblai clare cae forte en lia urbo Northampton, Britio.
Günther Konrad en München, Germanio Occidenta, eldonas circuleron titolitan Doxo Informilo, quiu rapportas pri ciui Esperanto elsendeioi curtondai en la mondo. Tut certe utila informilo, despli che gi aperas ne nur en Esperanto, sed ancau en la germana cae angla lingvoi.
Fine hodiau ni lautlegu eroin el postcarto veninta el la Esperanto clubo Esperanto en Leningrado, Sovetio. Estimatai samlingvanoi, nia clubo gioias ricevi de vi signon de attento, nun prospecto de via radio. Ni plezure havas contacton cun esperantistoi el via bela lando, kiu estas ŝatata de ni des pli ke ĝi estis rifuĝlando de nia lidero Vo I Lenin. Multaj niaj klubanoj aŭskultas vian radion. Ni konsentas kun via malrapida maniero de parolado, ĉar Esperanto estas lingvo ĉies kaj nenies. Cion bonan al vi de kluba estrarano Vo Nazarov.
Ni reciprocas tiuin bon desiroin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon Claude Gacon interviuos la plej maljunan aktivan esperantiston de Svislando. Gis reaudo.